frumflytja lag. Það er ekki nóg með verðum að frumflytja, það er líka eftir sveipar og kvotum. Hún heitir Hrund. Hrund, veitir þið eftir það? Já, það er hún. Og það heitir, lagið heitir Vor í sveip og textin er líka eftir.